De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, neste martes no que estamos a 12 de abril, no que fai un día que pela, fai un frío que pela, quero decir. Fai un día máis propio do inverno que da primavera. Levamos, bueno, onte, hoxe, a verdade que dous días así de bastante frío. Bueno, pois se lles, non lle serviría de consolo, claro, pero a cousa vai continuar máis ou menos igual no que queda de semana, segundo as predicións. A culpa de todo ten a Pablo Iglesias. Bueno, ese é o título de un é o título de unha columna que firma Javier Gallego hoxe en el diario.es, que lles reproduzo, que lles leo, porque bueno, pues eso, Javier Iglesias dá moita caña, ou Javier Gallego dá moita caña con esta historia, porque bueno, explica, a ver se o entendín, di, o PSOE atase ao pacto con Ciudadanos. E Rivera di que non vai a cambiarlle unha coma a ese acordo, nin vai a entrar en un goberno con Podemos, pero a culpa de romper a negociación ten a Pablo Iglesias. Ajá. Un partido que se chama socialista e obrero firmou un pacto con un partido de dereita ou centrodereita sin explorar nin por un momento o acordo pola esquerda, pero a culpa de traicionar a clase traballadora e dos podemitas é o que engañou a todos, é o Coletas. Ajá. Así que Pedro Sánchez e Rivera poñen como condición unha alianza que é rexeitada por dúas veces polo resto de forzas no Parlamento, pero a culpa de que non haxa goberno é da formación morada. Ajá. Albert Rivera veta a Podemos e o día seguinte insiste en incorporar ao PP ás negociacións, pero a culpa, se volve a gobernar Rajoy, será de Podemos. Ajá. Cando Sánchez pediu ás súas bases que revalidaran a súa coalición con Ciudadanos, era un exercizo exemplar de democracia. Pero cando Podemos pregunta ás súas, escúdase nelas para non pactar. Ajá. Pois será que son corto de entendedeiras, pero entendo xusto o contrario. A Sánchez e os seus maiores impuxéronlle que o xenro perfecto que querían para a moza Susana era Albert, e que se deixara de viaxes a Lisboa a buscar mozos das esquerdas. Rivera sabe que os seus votantes non lle perdonarían que se alíe co clube de amigos de Venezuela, que hai que xa lle reprochan que descartara ata agora o diálogo con Xénova. Ademais, todos sabemos que o programa de Ciudadanos e o seu contrato co PSOE son incompatibles coas propostas económicas de Podemos, pero Ferraz forza ese escenario imposible para poder achacar a Iglesias o fracaso das negociacións. A coartada, para facer crible a mascarada, consiste en devolverlle a Podemos revisado o seu prego de condicións, por certo, cada vez máis descafeinadas, pero a ninguén se lle debería escapar que é un xesto para a galería, porque ao mesmo tempo están mantendo o pacto con Rivera, que xa dixo que non é a esas propostas. É unha cerimonia da confusión na que se intenta liar o elector para que a boliña da culpa caia no cubilete de Podemos. Pero ese plan do PSOE, por quitarse o morto de enriba, ten unha grieta. Terá que explicar, di Javier Gallego, por que evitaron a coalición de esquerdas con apoio ou abstención do nacionalismo. Sánchez pasou de falar do goberno de esquerdas ao goberno do cambio, para agachar que estaba pactando con un partido liberal de dereitas. Pero o xogo de maos coas palabras é un truco fallido. Non digo que Podemos este libre de culpas, na falta de entendimento, nin que os de Iglesias non fagan cálculos electorales, nin numeriños para pillar cacho nos telediarios. Nin nego tampouco as súas crisis, nin o seu abuso da política espectáculo. O que digo é que non son moi diferentes ao resto en este teatro. Sin embargo, xúlgase con moita máis dureza a súa actuación. Piden carteiras e é que están ávidos de poder. Si as pide Ciudadanos, todo vai ben. Rexeitan un pacto antinatura e é que non saben negociar. Rexeitou a Rivera e todo vai ben. O PSOE consulta as súas bases e todo ben. Si as consulta Podemos, son culpables de facer que haxe eleccións e que volva a gobernar Rajoy. Podemos é o novo ZP. Todo é pola súa culpa, desde as novas eleccións ata o asesinato de Kennedy. a culpa de todo ten a Pablo Iglesias e o espírito de Errejón que lle corre polas venas.
Bueno, pues esta irónica columna que firma hoxe en el diario.es Javier Gallego. A culpa de todo ten a Podemos. Bueno, no, a columna e a culpa de todo ten a Pablo Iglesias. O titular é a culpa de todo ten a Pablo Iglesias. Bueno, pues nada, 12 de abril, como ya decíamos, miércoles, como siempre, comenzamos con saludos también para Parisares, que se ocupa de los controles técnicos y que comparte micrófono en este espacio. Buen día, Paris.
Hola, muy buen día, José. Sí.
12 de abril, le seguimos.
12 de abril.
Con tiempo de invierno.
Pues invierno puro,
más,
¿eh?
Más, sí, más
que puro
de,
y duro.
Más sí, que sí. De primavera.
Sí, sí.
Tempo frío, desapacible, en fin, ni siquiera cuando asoma así un poco tímidamente o sol, llega a quentar o ambiente.
Nada, no hay manera.
Hoxe é San Julio.
San Julio.
San Julio, sí, señor.
Anda, pois hai moitos, ¿eh?
Moitos hai.
Moitos, sí. Parabéns a todos os Xulios.
Parabéns aos Xulios que está, incluso de o alcalde da Coruña, Xulio
Ferreira,
¿no?
Efectivamente.
Tamén está de santo. Bueno, pois parabéns para os Xulios porque hoxe están de santo. Xa digo, en canto tempo xa lle contaba que non hai grandes novidades, nin as vai a ver no que queda de semana.
Que ben, que
parece delicia. Que a cousa vai continuar así. Non sei se cara ao fin de semana poderíamos atopar unha lixeira melloría, pero aínda así non parece que nos libremos dos chubascos.
Bueno, se alo menos sube un poquinho a temperatura, aínda algo.
Sí. Para esta semana a temperatura seguirán sendo frías, ¿eh?
Seguirán sendo
frías. As máximas, sí.
Bueno, pues daquela, que lle imos facer?
Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable.
Imos aló co tempo. Bueno, fala a predición de chubascos frecuentes no oeste, no sur de Galicia.
No sé por qué no me extraño.
Que
sí.
Serán, poden ser ocasionalmente de Sarabia e vir acompañados de aparato eléctrico. Con cota de neve en torno a 1200 metros e con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas quedarán sen cambios, con ventos moderados e componente sur, incluso con intervalos fortes no litoral atlántico. Bueno, eso hoxe, mañá mércores, a borrasca continúa estacionaria ao noroeste de Galicia, así que agardamos ceos que presentarán intervalos anubrados con chubascos que serán generalizados, que localmente poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia, con cota de neve, bueno, estará en torno a 1200 metros, incluso subirá aos 1500 pola tarde, con temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso ás mínimas, as máximas continuarán sen cambios, e o vento do sudoeste soprará forte no litoral, nas zonas altas e moderado no resto. Durante a noite, primeiras horas do xoves, agárdase tamén un episodio de ventos fortes do sur e chuvias que localmente poden ser fortes. Persistirán as baixas presións os xoves ao noroeste de Galicia, polo que de novo teremos unha xornada de inestabilidade atmosférica con ceos con intervalos anubrados, con chubascos ocasionais, chubascos máis probables no oeste e temperaturas mínimas sin cambios significativos. As máximas ascenden lixeiramente, o vento moderado soprará de componente sur, baixará en intensidade cara a noite. E non se agardan cambios na situación para o venres. Sigue a influencia das baixas presións que se localizan ao noroeste. Seguimos, por tanto, con intervalos anubrados, con chubascos generalizados, con temperaturas as mínimas que ascenderán algo, as máximas seguirán sen cambios significativos e con ventos moderados do sudoeste pola mañá. Se irán baixando en intensidade, quedarán frouxos e de componente oeste conforme vai avanzando o día. Así que, como poden ver, unha semana totalmente de inestabilidade, sin que se albisque pois unha melloría no tempo, polo menos de momento.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Eso que hai.
Unha desgracia.
Que podemos contarlle, sí, que estamos así con mal tempo, que seguiremos con mal tempo no que queda de semana.
Unha desgracia como outra calqueira, vamos.
Si queres, imos a ocuparnos da actualidade, a ver o que as noticias que destacan portada, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, dos periódicos da Coruña.
Axeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiro de siglo.
as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Bueno, pues ahora íbamos con repaso a esas portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comenzamos, como sempre, por La Voz de Galicia. Este diario destaca agora na súa portada digital que o rei é unha noticia que aparece xa tamén reflexada en todas as portadas dos periódicos que teñen edición digital, que o rei abre unha nova rolda de consultas cos partidos para os días 25 e 26 de abril. Recorda o periódico que o prazo para a formación de un novo goberno remata o día 2 de maio, así que cada vez pois queda menos tempo para a posibilidade de formación de un novo goberno. O rei abre nova ronda de consultas os días 25 e 26 de abril. Carmen Santos, nova secretaria xeral de Podemos Galicia. A politóloga viguesa imponse nas primarias, pero a candidatura da deputada Ángela Rodríguez coloca no Consello Ciudadano a metade dos seus integrantes. Destaca tamén este diario. O PP descarta chamar a Pedro Sánchez mentre siga xogando a dúas barallas. Titula tamén La Voz. Mariano Rajoy insiste en que a gran coalición é a única opción seria e necesaria, e Albert Rivera insta aos dous partidos mayoritarios a sentarse a negociar. Coincide, por tanto, Rivera con Rajoy que a gran coalición é a única opción seria e necesaria. Recolle tamén La Voz a detención de Sinaí Jiménez nunha operación contra do clan dos Morones que se efectuou en Tomiño. Entre os sete arrestados figura tamén o seu irmão Saúl Jiménez. Medio cento de axentes tomaron a Morín e buscan explosivo, diñeiro e armas nunha operación que aínda está aberta. O exmozo da xoven asesinada en Lugo está acusado agora tamén por homicidio. Fora detido nun primeiro momento só por maltrato. Destaca tamén La Voz que a abstención entre as bases de Podemos incrementase ao votar só o 15% nas súas primarias. Na súa primeira consulta en Galicia votou o 15%, segundo destaca este diario. Tamén lemos en La Voz, na edición digital, que Mario Conde trouxera 13 millóns de euros, a metade do que defraudou en Banesto. Levaba 17 anos movendo diñeiro e blanqueando, e mantén con a facenda unha débeda de casi 10 millóns de euros. Por certo, en relación co asunto de Mario Conde, hai unha noticia que publica o diario Público, público.es. O pazo que está registrando a UCO comprou no Mario Conde despois de que fora rehabilitado, que o rehabilitara o Partido Popular, bueno, o Partido Popular a Xunta, con fondos públicos. O exbanqueiro pagaba un aluguer apalabrado ao dono da casona, que é o sogro do presidente da Deputación de Ourense. A Xunta facía pasar por aloxamento rural este pazo para xustificar a inversión pública que se fixe con diñeiro europeo, aínda que ninguén máis que Mario Conde o habilitou dende o 2009. Non sabe moi ben como se fixe Mario Conde con el, porque é un tipo que en principio teria embargado os seus bens, non podría mover diñeiro, pero el adquiriu ese pazo que, segundo a policía, pois aparece a seu nome. Bueno, pois ese pazo que comprou Mario Conde tras ser rehabilitado con diñeiro público pola Xunta de Galicia na época de Manuel Fraga, incluso o propio Fraga foi ali a inaugurálo despois da rehabilitación. Bueno, pois agora é propiedade de Mario Conde. Cousas veredes, Sancho. Seguimos, volvemos a La Voz de Galicia. Este diario di que Mario Conde, de todo menos banqueiro, isto é agora, antes era, xa saben, ¿no?, a estrela na que mirarse. Houve uns anos nos que Mario Conde pois era o neno bonito da prensa, dos medios de comunicación e de todo o mundo, non? Era eso, o espello no que mirarse. Bueno, pois en La Voz de Galicia, pois di eso, que diga agora que Mario Conde, pois de todo menos banqueiro, que protagonizou unha das carreiras financieras máis fulgurantes que se recordan e que encarnou o éxito na España dos 80, rendida ao pelotazo e á Beautiful People. Di La Voz nun vídeo de V Televisión: o meu padriño foi Mario Conde. Di que alumnos da Facultade de Empresariales dos anos 90 aínda recordan a figura do empresario que moitos querían emular, hoxe desaparecido de aquelas orlas. Aparecía nas orlas da universidade, pero hoxe, pois, en fin, foi borrado das mesmas.
Doctor honoris causa, ¿no?
Sí, señor,
fora por la Universidad de
Santiago, sí, creo.
No, Complutense, me parece.
Por la Complutense, sí, no sé, sí, también por la de Santiago.
Sí, también, bueno, no sé. Bueno, doctor honoris causa,
eso es. Quiero decir que era una persona, en fin, reconocida, ¿no? Ben reconocida. Crecen os aeroportos de Vigo e Santiago, crecen nestes aeroportos, no de Vigo e Santiago, as cancelacións e os desvíos fan caer o de Alvedro. Otulo, atopado en Ceuta, pertencía a cédulas yihadistas, outro dos titulares. O PP impide a comisión de investigación sobre fondos para a Fundación CESAN. A oposición quere esclarecer o destino de axudas públicas por valor de 9,6 millóns e os populares din que non hai caso. Vigo, que lanza unha operación para revitalizar o PSDG, Abel Caballero, aposta, segundo a voz, por acabar coa provisionalidade na formación e inicia unha xira polas cidades galegas. Novas mencións, titula tamén a voz, o rei Xoán Carlos no xuizo do caso Nós. A exalcaldesa de Valencia recoñece que se reuniu no seu despacho co exduque de Palma e co exsocio deste, con Diego Torres, para negociar o impulso de unhas xornadas paralelas á celebración da Copa América. O ministro Soria, di tamén a voz, nega ter participado nunha offshore e autoriza o fiscal a investigar. Chame moito a atención esa da autorización que lle dá o ministro fiscal para que investigue. Fiscales non precisan autorización para investigar. É dicir, se se presume a comisión dun delito, os fiscais, pois, o que teñen é a obligación, por lei, de investigalos. E, desde logo, non precisan da autorización de ningún ministro para que investigue. Bueno, pois o ministro en funcións aparece como administrador durante 2 meses, en 1992, unha empresa, UCA Lines Limited, antes de ser sustituído polo seu irmão. A sociedade disolveuse no 95, pouco antes da campaña na que logrou a alcaldía das Palmas. Máis que, bueno, pues que salen a palestra para desvincularse deses papeles de Panamá, Vargas Llosa di que aparecen os papeles de Panamá por un malentendido. O escritor peruano afirmou que nunca poseu ninguna firma en un paraíso fiscal. E Manol Arias di que sí, que tiña un depósito aí, pero que non era ilegal. Surdiu, di, o seu depósito como unha fortuna de aforro, como unha fórmula de aforro, fai 10 anos, e tratábase de diñeiro tributado, segundo explicou o actor. E outro máis que aparece neses papeles é Bertín Osborne, tamén aparece figura neses papeles de Panamá. O cantante presentador admite ter unha sociedade en Panamá, pero di que é legal, que está registrada en España. Agora tes unha sociedade e mirante peor que a Mario Conde, di indignado Bertín Osborne. Xa para rematar con ese repaso ás noticias de portada en la voz digital, Esther Quintana, diante do tribunal, vin un mozo armado, vireime e recibín o impacto. Esther Quintana, esta muller que perdeu un ollo como consecuencia de unha pelota de goma lanzada por un mozo de escuadra. E por último, que a Policía Nacional de Ourense, que o Policía Nacional de Ourense suicidouse con unha das armas que desapareceran na súa comisaría. Antes mandou correos nos que se inculpaba do roubo das pistolas. Cambiamos de portada e agora fixámonos na portada do diario La Opinión da Coruña, tamén na edición digital, que noticias destaca, París.
Pois abre en clave local o xornal Opinión e di que os cantóns baleiranse de tráfico debido, bueno, á reordenación que hai nestes días na Coruña, no, de tráfico. Tamén titula a Opinión que os votos do Partido Popular no Parlamento tumban a investigación sobre CESAN, que o rei abre outra rolda de consultas cos partidos, tamén que atopan un zulo do Estado Islámico en Ceuta, unha transferencia de 600.000 euros delatou a Mario Conde, titula a Opinión, tamén que Bertín Osborne usou unha offshore para pagar o fisco. Titula a Opinión que os bombeiros secundarán a protesta previa para o día 18. Efectivos dos parques de Arteixo, Betanzos, Carballo, Orde, Ribeira, Boiro e Arzúa. Tamén titula a Opinión que Barberá admite que suxiriu a Urdangarín que presentara o seu proxecto de foros en Valencia. Tamén que Inditex, o grupo textil que máis destina o pago de dividendos, que o 40% dos aloxados en Galicia en establecimentos non regulados. Tamén titula a Opinión que o abono da extra do 2012 evita un novo descenso do orzamento da universidade. Nova condea a Betanzos por despido improcedente. Tamén que o asasino da xoven de Lugo ensañouse propinándolle medio centear de puñaladas. E por último titula a Opinión que o pleno da Coruña exixe a defensa que non edifique na Maestranza. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quedanos mirar tamén a outra cabeceira dos periódicos locais coruñeses, a del Ideal Gallego, elidealgallego.com, que di que os veciños da Cidade Bella piden circular pola Avenida da Marina. Os veciños da Cidade Bella coruñesa están perplexos, di este diario, desde que se pechou a Avenida da Marina ao tráfico privado e teñen que circular polo túnel do Parrote. Queren circular pola Avenida da Marina. Di tamén el Ideal que o Concello da Coruña terá que publicar na página web todos os contratos menores. Todos os partidos da oposición votaron en favor de unha moción do PP para que o Concello publique na súa web todos os contratos. Que Oleiros pide a Cepsa que o día 18 inicia a descontaminación da gasolinera de Santa Cruz, e que Sada propón a lectura como hábito e nexo de Unión Social. Tamén destaca que Gatocán denuncia esterilizacións descontroladas nos gatos da rúa, e que o Concello de Betanzos perdeu 10 demandas por despido improcedente dende o ano 2012. E agora é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Local, da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Lino. Que tal, Lino? Moi bo día.
Hola, bon día.
Que tal? Algúnha incidencia que temos por destacar?
Sí, temos por destacar o día 8, na quenda da mañá, ás 13:35, produciuse un accidente de circulación na rúa Agra dos Regos, estando implicados dous vehículos, solo producíronse danos materiais. Uh-huh. O día 9, na quenda da noite, sobre as 5:20, veciños de Santa Cruz, da zona dali da rúa de Naval e Viñas de Babilonia, alertan dun altercado entre xóvenes. Unha patrulla da Policía Local comproba que se había producido unha pelexa entre xóvenes, resultando un ferido leve e sendo trasladado por unha ambulancia. Uh-huh. Producíronse danos dun vehículo que había ali estacionado frente á cafetería Rialto, se avisou a Garda Civil de Oleiros, realizaron un control preventivo ali na zona. Uh-huh. O día 10, na quenda de mañá, se recuperou un vehículo roubado na rúa Beleira, se realiza atestado a Garda Civil de Oleiros. Tamén no turno na quenda de mañá se identificaron a varios xóvenes que estaban no interior da Vila Andrea, sito no Mesón da Auga. Uh-huh. O día 11, tamén na quenda da mañá, ás 12:51, se recibe aviso dun roubo na rúa do Gavía número 8 da urbanización Rialta, e realiza tamén atestado a Garda Civil de Oleiros. E o día 12, na quenda da noite, a 1:20, aconteceu un accidente de circulación na rúa Carreira Cova, un vehículo conducido por un home de 56 anos, o cal diu un resultado positivo da alcoholemia e colisionou contra tres vehículos que estaban ali estacionados. Uh-huh. Non hubo feridos. E de momento nada máis que destacar.
Moi ben, pois moitísimas gracias, Lino. Esas son ao menos as incidencias máis destacables deste fin de semana e tamén destes primeiros días da semana. Gracias, repito, Lino, bo día e bo servizo.
Hasta logo.
Era o relatorio de incidencias que nos facían dende a Policía Local. Onte, xa saben, non foi posible establecer esa comunicación coa Policía Local, por tanto, tiñamos aí atrasados algúns das incidencias registradas durante a fin de semana, como a, bueno, pois, ese altercado que se produciu en Santa Cruz entre varios xóvenes, con un ferido leve, tamén con danos que se produciron a un vehículo, a recuperación de un vehículo roubado na rúa Beleiras e a identificación tamén de xóvenes en Mesón da Auga, etc. O que acaban de escoitar que nos relataba o axente Lino dende a Policía Local. Quédanos menos de un minuto para que sean as 12:30. Aproveitamos para repasar algún dos titulares do Digital Sermos Galiza. Este diario digital galego destaca Casallo, a historia real que inspirou o cinema, o documental Lobos Xuxos ou Lobos Sucios, narrou en 2007 a historia de Miguel Cardeñas Lozano, un guerrilleiro antifascista andaluz que traballou nas minas de Wolfram de Casallo como prisioneiro político. Di tamén os Sermos que a baixa participación marca as primarias de Podemos Galiza, só votou 15,7% do censo, e tamén di que a Unión Europea podría estar a plantexar un acordo con Libia semellante ao asinado con Turquía, de que en Libia tamén debe haber un goberno responsable que podría, pois, en fin, dar garantías, non, de dereitos humanos para acoller refugiados. Bueno, en fin, imos deixalo así.
pero parece un tanto indignante esa idea de que la Unión Europea, de ser verdad esta noticia que publica Os Sermos, pues esté planteando un acuerdo con Libia semejante o casi no con Turquía. Feijóo di que Lugo, di en Lugo, que las elecciones al Parlamento serán en outubro. E otro dos titulares dos Sermos. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Na segunda parte, despois de escoitar o boletín, falaremos con Montserrat Ruanova. Ela pertence á empresa Xardinova Coruña. Bueno, dentro desa serie de espacios, xa saben, que dedicamos a guía Atopa en Oleiros, esta guía que editou o Concello de Oleiros, en a que, bueno, pues poden atopar, xa saben, as numerosas actividades empresariais ou comerciais que hai no Concello de Oleiros. De Xardinova Coruña falaremos despois do boletín aquí en Outra Mirada.